Așadar, acum nu este nici o condamnare, sau nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Da. Căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului și a morții, fiindcă ceea ce era cu neputință pentru lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire, Dumnezeu a înfăptuit, trimițând din pricina păcatului pe propriul său fiu, în asemănarea firii păcătoase și condamnând astfel păcatul în fire, pentru ca cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. Căci preocuparea pentru carne este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace. Și aceasta deoarece preocuparea pentru carne este dușmănie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să o facă. Deci cei ce sunt în carne, în trup, nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu, voi însă nu mai sunteți în carne, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci nu este al lui. Dacă însă Hristos este în voi, trupul vostru care este sortit morții din cauza păcatului, dar Duhul este viață din cauza dreptății. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, atunci cel ce l-a înviat pe Hristos din morți le va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul lui care locuiește în voi. Deci, fraților și surorilor, nu mai suntem datori față de carne ca să trăim potrivit ei. Pentru că dacă trăiți potrivit cărnii, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Căci toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul învierii prin care strigăm Abba, adică Tată. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru, căci suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Căci consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să ne fie descoperită. Chiar și natura așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, întrucât natura a fost și ea supusă deșertăciunii, nu pentru că a vrut ea, ci datorită celui ce a supus-o, în nădejdea sau în speranța că și creația însăși, natura însăși va fi eliberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Noi știm că până acum întreaga natură geme și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, ci și noi, care avem primul rod, adică Duhul, gemem în noi înșine așteptând înfierea, răscumpărarea trupurilor noastre. Căci în această nădejde am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai se nădejde. Fiindcă cine mai nădejduiește în ceea ce vede deja? Dacă însă nădejduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare. În același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu știm cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul însuși mijlocește cu suspine nerostite. Însă cel care cercetează inimile cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că acesta mijlocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt chemați în conformitate cu planul său. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, ca acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați și surori. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care a chemat, i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care a îndreptățit, i-a și glorificat. Ce vom spune, deci? despre aceste lucruri. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? Cine va aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Aceeași în noi toți, da? Dumnezeu este cel care îndreptățește. Cine este cel care va condamna? Hristos Iisus, cel care a murit și care mai mult decât atât a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Nu ce aleși? Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau greutățile? Sau persecuția? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau pericolul? Sau sabia? Așa cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem considerați ca niște oi pentru tăiere. Însă în toate aceste lucruri noi avem victorie deplină prin Cel care ne-a iubit. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație care a fost creată de Dumnezeu, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Vă aduceți aminte ce am spus data trecută, da? Și rețineți ce am spus data trecută, că este foarte important. Titlul mesajului în dimineața aceasta este Speranța glorificării moștenitorilor. Și ați surprins aspectele acestea ale speranței care, sau nădejdii, cum apare în NTR, însă termenul modern, speranță, care sunt presărate peste tot în text. Și vorbește despre o speranță a ceva ce încă n-am văzut. Că spune, dacă am fi văzut, înseamnă că n-am mai vorbit despre speranță. Speranța este tocmai că nu vezi lucrul acela și acel lucru despre care vorbește în textul de aici este acea glorificare, acea proslăvire, cum era ea odată numită, care va veni. Însă ceea ce este remarcabil în textul acesta, care este de fapt cheia în întreaga carte, sau cel puțin partea teologică a ei de la 1 până la 11 Romani, bineînțeles, este cuvântul moștenitor. Și un termen cheie, este un termen cheie inclusiv în Galaten și o să ne uităm imediat la aspectul acesta. Nu ai cum să înțelegi capitolele 9, 10 și 11 din Romani bine dacă nu înțelegi această parte din Romani capitolul 8 cu privire la moștenitori. Este vital să înțelegi lucrul acesta. Hai să facem o recapitulare scurtă într-o singură frază a ceea ce am discutat de la 1 la 11. Vă aduceți aminte, spuneam data trecută, că cei mai mulți în momentul în care încep și vorbesc despre începutul de capitol 8, vorbesc despre aspectele îndreptățirii, spunând că nu mai există îndreptățire, nu mai există condamnare pentru cine este îndreptățit. Însă, întregul pasaj ne dovedește că această afirmație este eronată. Ea este reală în contextul teologiei biblice, cine este îndreptățit nu mai este condamnat. Însă ce vrea să sublinieze Pavel aici este că cine este transformat de Duhul lui Dumnezeu nu mai este condamnat. Okay? Și este important să înțelegem lucrul ăsta, pentru că în prima parte, de la 1 la 11, el zice nu există condamnare pentru cei care sunt transformați de Duhul lui Dumnezeu, iar în partea a doua spune toți care sunt transformați de Duhul Sfânt sunt moștenitori al lui Dumnezeu, da? Și aceste două se leagă, merg împreună și trebuie să le vezi în felul acesta. Asta e un aspect, celălalt aspect este capitolele 6, 7 și 8. În Roman vorbesc despre transformare sau sfințire, cum este anumită sfințirea progresivă în viața credinciosului. Deci nu are cum Pavel să se reîntoarcă la aspectul îndreptățirii și să spună nu mai există condamnare pentru că ai fost îndreptățit, deși lucrul ăla este valabil, este corect din punct de vedere teologic, însă ce vrea să spune el aici este că nu există condamnare pentru că există transformare. Și uitați-vă în versetul 4 la sfârșit spune care nu trăim potrivit cu carnea, ci potrivit cu Duhul, da? Care nu trăim potrivit cu firea pământească, care nu trăim potrivit cu carnea, potrivit cu natura noastră, ci potrivit cu ceea ce Duhul lui Dumnezeu spune. Și ceea ce vrea el să sublinieze de la 1 la 11 este că pentru că transformarea Duhului există în viața credinciosului nou legământ, este dovada că cineva are Duhul lui Dumnezeu. Ok? Și dacă are Duhul lui Dumnezeu, nu are cum să existe condamnare pentru el. Da? Ascultați, dragilor, asta este o mare încurajare pentru noi cei care suntem credincioși. Orice transformare, oricât de mică am vedea în viața noastră, dar când ea există și vedem cum Duhul lui Dumnezeu ne transformă, acea transformare ar trebui să ne încurajeze și ar trebui să ne dea entuziasm și ar trebui să aducă bucurie în noi, gândindu-ne că nu există condamnare datorită acelei dovezi a lucrării Duhului Sfânt în noi. Ok? Asta este unul dintre elementele practice ale textului acestuia, la care, bineînțeles, că ne-am uitat data trecută. De la 12 la 17, și știu că sunt foarte mulți oameni, și dacă te uiți pe foarte multe schițe în comentarii teologice, sunt foarte mulți oameni care pun, de fapt, împreună 1-17, însă îmi place ce face Schreiner și sunt de acord cu el în sensul în care desparte textul acesta 1-11-12-17, tocmai pentru că 12-17 este textul pivotal, este textul central al pasajului, a jumătăți realmente de cărți romani, da? Deci de la 1 la 11 aceste versete sunt de o importanță colosală. Dacă nu înțelegi asta, nu poți să explici 9-11. De fapt, o să explici 9-11, dar fie o să te duci și o să vorbești despre alegerea lui Dumnezeu, că Dumnezeu alege și face ceea ce vrea, ceea ce este corect, fie o să te duci cum fac unii și zic, nu, acolo vorbește despre o alegere colectivă în sensul în care Dumnezeu a ales poporul Israel și ne arată ce o să facă Dumnezeu cu poporul Israel. Ok, și lucrurile astea, unele dintre ele au sensul lor, însă, ascultați, ceea ce face Pavel 9:11 este să răspundă la o întrebare care se ridică tocmai din afirmațiile pe care Pavel le face aici. Pavel zice, noi suntem moștenitori acum. Noi care? El demonstrează încă din capitolul 1, 2, 3, că atunci când se referă la noi, se referă la evrei și la cine? La neamuri. Acum, noi ne uităm la afirmația asta și pentru noi nu contează foarte mult, dar pentru un evreu, cum? Noi suntem moștenitorii de drept. Cum? Adică nu orice om care se naște în Israel este moștenitorul de drept? Și Pavel zice, mi-aș fi dorit lucrul acesta în capitolul 9. Și de aceea am povară aceasta în inimă și mă rog pentru cei care îmi sunt frați de trup, pentru că ei nu-L cunosc pe Iisus. Și el răspunde, de fapt, la o întrebare pe care și-o ridică de unul singur. Nu dacă ești din poporul Israel înseamnă că ești neapărat moștenitor. Ok? Lucru pe care îl vom vedea imediat în Galateni, capitolul 3, că o să ne întoarcem acolo. Însă, observați, acesta este textul care ne pune împreună întreaga scrisoare romană. Dacă nu înțelegi textul acesta, s-ar putea să nu pui într-un mod corect scrierea aceasta a lui Pavel. Acum, de la 12 la 17... După ce el a stabilit faptul că nu există condamnare pentru cei care sunt transformați de Duhul lui Dumnezeu, tocmai pentru că transformarea aia există, că ei au Duhul lui Dumnezeu, merge un pas mai departe și el explică ce înseamnă de fapt aspectul acesta, că ei au Duhul lui Dumnezeu. Ce dovedește de fapt lucrul ăsta? Și el zice foarte simplu, lucrul ăsta dovedește că ei au fost înfiați. Dacă au Duhul lui Dumnezeu, și dacă pot să spună Haba, adică Tată, înseamnă că Duhul Dumnezeu locuiește în ei. Și el zice, adică ce înseamnă în mod practic lucrul ăsta? Înseamnă că ei sunt moștenitorii împreună cu Iisus. Sunt moștenitorii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Care moștenire? Care moșteniri? Ce li s-au promis oamenilor acestora? Ce vi s-au promis vouă? Lui Avram. Da, e tatăl nostru este Avram. Promisiunile pe care Dumnezeu i le-a făcut lui Avram nu aveau în vedere promisiuni fizice, deși au fost și aspecte fizice implicate în chestiile alea, însă au fost aspectele legate de aspectele spirituale. Și Pavel în Galateni demonstrează lucrul ăsta. Când Dumnezeu îi promitea sămânță lui Avram, nu îi promitea un copil Isaac care se va naște și va duce numele mai departe. Pavel zice, și când zice sămânță, și nu e la plural, e la singular, se referă la cine? La Hristos. Să faci, citești textul din Geneza și vezi toate aspectele alea legate de pământ, de binecuvântări, de și zice acolo toate neamurile, dar în fine, te pierzi cu cuvintele acelea multe, cu sămânță, te gândești la Isaac. Însă autorii în Noului Testament ne descriu aspectele acelea ale promisiunii avramice, care în cele din urmă ținteau către niște împliniri spirituale. Și ascultați, voi sunteți moștenitori lui Avram sau promisiunilor lui Avram. Voi, care aveți rodul, primul rod al lucrurilor acestora, care este cine? Duhul Sfânt, cum zice el în textul ăsta. Deci, fraților, nu mai suntem datori față de carne ca să trăim potrivit ei, pentru că dacă trăim potrivit firii, vom muri. Dar dacă prin Duhul dăm morții, faptele trupului, vom trăi. Și ascultați, dovada este că toți suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, suntem fii al lui Dumnezeu. Să vă asta argumentul că noi suntem fii al lui Dumnezeu este că suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Noi suntem mai carismatici decât carismaticii. Noi în nou legământ susținem lucrul acesta. Că ceea ce se întâmplă este lucrarea Duhului Sfânt. Că era aceasta nouă pe care o trăim este era celuilalt mângâitor, este era Duhului Sfânt. Și tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă prin lucrarea Duhului Sfânt. Corect? Asta zice Scriptura. Orice transformare în viața ta, orice victorie asupra cărnii tale, asupra naturii tale, asupra obiceiurile tale vechi, asupra mentalității tale vechi, asupra comportamentului tău vechi, orice victorie nu se datorează faptului că ai știut să pui lucrurile împreună și că te-ai descurcat bine, ci este harul că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în tine. Și faptul că harul lui Dumnezeu a lucrat în tine, faptul că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în tine și harul lui Dumnezeu a lucrat în tine, este dovada că ești Fiul lui Dumnezeu. Ha? Ce zici? A schimbat buletinul. Da? Ai avut un buletin vechi care trebuie să fie ars. Și în buletinul ăsta nou bine arăți. Da? Nu vă uitați la poze când vedeți buletinul cuiva? Ce urât erai, ce frumos erai. Sau, ce freză frumoasă aveai. Ascultați, buletinele noastre a tuturor credincioșilor din nou legământ arată impecabile. Impecabile. Datorită lucrării lui Iisus și datorită lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Nici un fiu și nici o fiică a lui Dumnezeu nu sunt urăți. Pentru că sunt spălați în sângele Mântuitorului. Impecabil. A? Așa că nu vă mai uitați la coșul de pe față sau la un păr care nu-mi place cum îmi stă sau la abana, nu știu, la tot felul de chestii. A, mi-a crescut burta. Ok, trebuie să mai slăbești puțin, dar nu ai problema. Problema e că ești frumos. Da? Și ascultați, frumusețea relației cu Dumnezeu trece orice dimensiune fizică. Nu? Zicea Poluașe și zicea bine, uite în oglindă peste vreo 40-50 de ani de acum încolo, să vezi că toți arătăm la fel. Da? La toți ne atârnă, la toți se vede, unii încearcă să acoperă, dar unii îmbătrânesc frumos, alții îmbătrânesc curat fizic, bine. Pentru că nu înțeleg că realitatea relației spirituale și frumuseții spirituale primează. Era doar un element practic. Acum, aceste două aspecte ale textului sunt foarte importante. Dovada că avem Duhul și cea de-a doua, puțin mai departe, dovada că suntem moștenitori. Dar uitați-vă, versetul 17. Iar dacă suntem copii sau fii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Și ascultați, nu moștenitorii lui Avram, deși există și o relație pe care o întreținem cu Avram prin aspectul acesta al credinței. Avram este tatăl celor credincioși pentru că el este cel care a crezut. Însă, spune moștenitorii ai lui Dumnezeu și îmi place cum spune după virgula aia, moștenitori împreună cu Hristos. Ok? Și apare un dacă acolo, dacă suferim într-adevăr împreună cu El ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Și oamenii preferă să se uite mai mult după acel dacă pentru că sunt legaliști, în loc să se bucure ce este înainte de virgulă și să spună, wow, sunt moștenitor cu Iisus, știi? Da, frate, dar stai puțin că dacă nu se împlinește acel dacă, știi? Și tot timpul suntem atât de legaliști încât uităm să ne bucurăm. Da. Într-adevăr, s-ar putea unii care ar trebui să se gândească foarte bine ce se întâmplă după acea virgulă și să se analizeze. Ok? Vine o suferință, vine alta, vine o încercare și tot timpul mă recunoști, tot timpul supărați, tot timpul nimeni nu poate să ia greze așteptările. Da? Și există tot timpul nemulțumire în viața lui. Nemulțumirea asta ar putea să fie dovada că Duhul lui Dumnezeu nu este în el. Ok? Și atunci, într-adevăr, e important ca astfel de oameni să se uite ce se întâmplă după acea virgulă. Dar dacă în viața ta există acea dovadă a lucrării Duhului Dumnezeu, despre care el a vorbit de la 1 la 11, da? Acea dovadă a faptului că 12 și 13, că există biruințe și victorie în lupta aceasta cu carnea, atunci uite-te la ce înainte de virgulă și bucură-te de afirmația asta, că ești moștenitor al lui Dumnezeu împreună cu Iisus. E absolut superb. Ați moștenit vreodată ceva? Știți ce bucurie e când moștenești o casă? Ai, super entuziasm, da? V-ați gândit vreodată, băi, poate mâine dimineață o să mă scol și o să primesc așa o scrisoare din partea cuiva, ai moștenit? V-ați gândit vreodată așa? Înseamnă că eu sunt foarte ciudat. Dar am prieteni prin state, știi, care mă gândesc, băi, dacă ăștia mor și așa cumva primesc o scrisoare de invitație la tratarea moștenirii nu știu cui. Ascultați, orice lucru pe care îl primim ne face inima plină de bucurie, nu? Gabi, orice lucru pe care îl primim, când cineva ne dă ceva, te bucuri, dar să primești o moștenire, știi că uneori când primești ceva trebuie să muncești pentru acel ceva. Da. Trebuie să arăți favoare, trebuie să te porți frumos, să întreții relația aia și relațiile noastre uneori sunt, de foarte multe ori sunt condiționate și primești ceva și te bucuri de acel ceva. Zici, păi, am fost un prieten bun și ok, există o răsplătire pentru efortul meu. Dacă primești o moștenire, n-ai făcut absolut nimic și ai primit moștenirea aia, te bucuri de ea, ai, foarte tare. Ascultați, nu e așa că e trist? Că suntem moștenitorii de plini ai lui Dumnezeu. Și el zice, după aceea, ați văzut mai încolo, că deținem toate lucrurile, toate binecuvântările, absolut orice aspect spiritual la care te-ai gândi, îl ai! E al tău! E în posesia ta, e în proprietatea ta, da? Și pe lângă faptul că apari pe acest document de moștenire a lui Dumnezeu și tu ești titularul sau unul dintre titulari, pentru că pe lângă numele tău mai apare încă un nume. Iisus Hristos. Și de ce fac lucrul ăsta? Că noi oamenii vizualizăm lucruri. Vizualizați-vă un astfel de document pe care scrie numele tău, virgulă, și comoștenitor cu tine este Iisus Hristos. Și moștenești toate lucrurile spirituale din partea lui Dumnezeu. Un astfel de document ar trebui să aducă foarte mult entuziasm în viața noastră. Nu credeți? Și mă întreb oare de ce nu trăiesc bisericile evanghelice această bucurie deplină și profundă că dețin toate lucrurile astea? Unii ar zice pentru că nu prea le pasă. Și își descoperă din ce în ce mai mult. Și știu că s-ar putea să sună așa un negativ în ceea ce spun. Tristețea este că mulți nici măcar nu știu. Că dețin toate lucrurile astea. Că au parte de toate binecuvântările în Iisus. Ca și copilul lui Dumnezeu. Nu știu lucrul ăsta și e trist. Asta pentru că citesc Scriptura napoda. Se uită peste Scriptură, au niște ochelari pe care tot timpul și pun. Zici, cum frate, dar n-ai citit versetul ăla? Care versetul ăla? Versetul ăla? A, versetul ăla zice nu știu ce, frate. Cum spune, mă, frate, lucrul ăla e negru pe alb. Dacă îi dai la un necredincios să-și citească versetul ăla, o să-ți spună ce spun eu. Care n-are Duhul lui Dumnezeu omul ăla, dar știe puțină literatură și pune puțin cuvintele împreună negru pe alb și înțelege exact lucrul ăsta. Cum poți să înțelegi tu altceva? Și zice, înțeleg foarte mulți oameni altceva, mă refer oameni din mediul evanghelic, pentru că își pun ochelarii. Ochelarii aia de interpretare pe care i-au procurat cu mulți, mulți ani în urmă și pe care îi pun cu mândrie că ei de 30 de ani îl cunosc pe Domnul și nu înțeleg Scriptura. E o problemă. Frați și surori, dragii mei, săptămâna asta Duhul Dumnezeu a transformat perspective în viața mea cu privire la cum înțeleg Scriptura. Dacă nu s-ar întâmpla asta în mod regulat în viața mea, e o problemă. Fie m-am blocat cu ochelarii ăia și ați văzut ce haios sunt oamenii care simt foarte mult timp ochelarii și dau jos ca niște urme, așa? A, ochelaristule. Și au... aproape că li s-au lipit și nu mai pot să dea jos, domne, fie unii între ei nu sunt copii al lui Dumnezeu. Și asta e lucrul cel mai dramatic. M-am gândit săptămâna asta, având gândul ăsta, că cunosc frați și surori de-ai mei care m-am întâlnit cu ei după 10 ani de zile și înțeleg Scriptura la fel cum o înțelegeau acum 10-15 ani. Nu? Crescut în niște domenii esențiale. Tot despre aceleași lucruri vorbesc. E trist asta. Foarte trist. Dacă nu există această transformare noi la nivelul cunoașterii și bineînțeles că cunoașterea aduce o trăire cu Dumnezeu și o altfel de umblare cu Dumnezeu, dar, știi, nu poți să vezi umblarea mea, mă vezi după 20 de ani, n-ai cum, că nu stai lângă mine tot timpul, dar cel puțin la nivel de cunoaștere și asta putem să discutăm și să zic, ah, ok, Florin s-a schimbat, îl cunoaște pe Dumnezeu puțin altfel față de cum o făcea acum 10 ani. Dacă vorbești despre aceleași chestii și aceleași blocaje, e o problemă. Mai dă-ți jos ochelarii aia dacă e vorba de ochelari. Ok? Dacă suntem moștenitori al lui Dumnezeu, suntem moștenitori împreună cu Hristos. Ascultați, vreau să ne uităm la paralela textului acestea din Galaten, pentru că este o paralelă importantă pe care trebuie să o facem. Această tema a moștenirii este o temă foarte importantă și poate că n-aș fi petrecut timpul ăsta să dezvoltăm puțin mai mult tema moștenirii dacă aș fi știut că nu are importanță în capitolele 90 și 11, dar are foarte multă importanță. Și ăsta e motivul pentru care vreau să dezbatem puțin mai mult această temă a moștenirii. Este o temă esențială a Noului Testament, noul popor al lui Dumnezeu. Și în Galaten e foarte clar cum descrie el lucrul acesta. Noul popor al lui Dumnezeu devine moștenitorul promisiunilor făcute lui Avram, da? Și discuția începe din 3 cu 15. Versetul 16 o exprimă clar. Promisiunile i-au fost făcute lui Avram și seminței lui. El nu spune și semințelor, ca și cum ar fi mai multe și se referă la una și seminței lui. Și Pavel interpretează, da? Asta înseamnă hermeneutică. Interpretează. Spune, care este Hristos? Are dreptul să facă lucrul ăsta? Da, are dreptul să facă lucrul ăsta, pentru că Pavel este inspirat de Duhul Dumnezeu și de aceea lucruri pe care Pavel le-a spus în canonizate și face parte din Scriptura care este inerentă, fără greșeală, a lui Dumnezeu. Ok? Și el zice, ceea ce vreau să spun este aceasta, legea care a fost dată 430 de ani mai târziu nu poate desființa autoritatea unui legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu și astfel să anuleze promisiunea. Observați ce face el aici, contrastează vechiul legământ, în mod special legea mozaică, cu legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram, respectiv cu promisiunea. Deci ce face aici? Avem legământul mozaic contrastat cu legământul lui Avram, avem legea contrastată cu promisiunea. Și afirmația pe care el o face aici, Pavel, încă de la început, este că promisiunea nu depinde de lege. Promisiunea este independentă de lege. Promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Și versetul 18. Dacă moștenirea ar depinde de lege, ascultați, atunci nu ar mai depinde de promisiune. Dar tocmai asta e ideea, că nu depinde de lege, ci a făcut-o independentă de lege. Însă Dumnezeu i-a dat-o lui Avram prin promisiune. Și e normal, și atunci întrebe, ok, care e scopul legii mozaice? Atunci de ce Dumnezeu a mai lăsat legea mozaică dacă faptul că noi suntem moștenitori și primim promisiune pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, deci cumva așa un pod de ăsta care trece peste perioada vechiului legământ, respectiv legea mozaică, de ce a mai dat Dumnezeu legea mozaică? Da, adică e clar lucrul ăsta. Și întrebarea pe care Pavel o ridică este foarte clară. Pentru că ce face el este să treacă la noul legământ direct de unde? Din promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram, adică din legământul lui Avram. Observați de ce el trece peste o perioadă importantă din istorie. Vorbim despre legea mozaică, despre vechiul legământ și sare peste el. Ok? Și atunci, bineînțeles că pui întrebarea, de ce s-a dat legea mozaică? Și Pavel răspunde aici, din două motive. Ok? Cel puțin două. Primul dintre ele este ca să demonstreze ce înseamnă păcatul. Și zice, dar nu, înseamnă că nu se știa ce este încălcare de lege. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în Romani, capitolul 5? Că unde nu există lege, nu există încălcare de lege. Și nu în sensul în care nu există păcat, pentru că Pavel arată că toți care au murit în Adam, ce fac? Păcătuiesc. Însă ideea este că acolo unde nu există lege, și se referă la legea mozaică în Romani, capitolul 5, nu există o contabilizare a păcatelor. Nu ca și cum Dumnezeu nu ar ține contabilitatea lor, deși El o face într-un mod foarte interesant. Vă aduceți aminte în capitolul 3 când spune că Dumnezeu a trecut cu vederea până în momentul în care L-a trimis pe Iisus ca să judece totul înainte de Iisus și totul după Iisus. Să rezolve pentru unii situația de dinainte și pentru alții de după. Iisus le face pe amândouă. Ok? Bine, cei care nu ați fost, hai să vă arăt lucrul ăsta că v-ați dat ochii peste cap. Și nu vreau să vă pierd, că e un element esențial. În Romani, capitolul 3, da? Vă readuc aminte. Versetul 25. Spune, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, adică pe cine? Pe Iisus. Răscumpărarea aceea care vorbește în versetul 24, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca dovada a dreptății sale, deci în ispășirea lui Iisus, Dumnezeu dovedește că este drept. Ascultați, căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut. Păcatele în trecut, versetul 26 explică, căci în vremea de acum, da, vorbind despre momentul Iisus, și atunci trecutul reprezintă tot ceea ce este înainte de Iisus. Și Dumnezeu trecuse cu vederea, nu în sensul în care pe Dumnezeu nu-L interesase păcatul, că nu asta e natura lui Dumnezeu, ci în sensul în care Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru că știa că va fi o zi în care va veni Fiul Său și lucrurile astea vor fi rezolvate. Aia nu înseamnă să treci cu vederea. Ascultați! Ok? pare că trece cu vederea, și exprimarea asta este că trece cu vederea, dar el de fapt nu trecea cu vederea pentru că într-un sens știa că lucrul ăla îl va rezolva. Okay? Dar pentru desfășurarea istorică a evenimentului ăla, Dumnezeu a trecut cu vederea. Dar când Nicolas face ceva greșit și vorbește și nu ascultă, îi spun, tati, vorbim. Ok? E 9 dimineața și ajungem acasă la ora 8. De ce credeți? Nicolas între 9 și 8 zice, tati a trecut cu vederea. Dar la ora 8, când ajungem acasă, îi spun, Nicolas, hai să ne întâlnim la toaletă. Să discutăm, să vedem ce s-a întâmplat la ora 9. Ok? Între 9 și 8, Nicolas a zis, tati a trecut cu vederea. Yeah! Ok? Am scăpat. Dar tata este un tată care mă iubește și un tată drept. Și atunci trebuie să facem o vizită împreună. Înțelegi? Asta este ce ne spune Scriptura aici. Arată că Dumnezeu trece cu vederea, dar Dumnezeu știe că va veni ora 8, când Iisus va veni și va rezolva toate acele lucruri. De ce? Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu plin de dragoste și un Dumnezeu drept. Ok? Și atunci, revenim înapoi în Galateni. Scopul era, versetul 19, ea a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii, dar ascultați aici un lucru pe care l-am văzut înainte, dar de care m-am bucurat foarte tare săptămâna asta. Zice, până când va veni Iisus. Sămânța o interpretează puțin mai devreme în text, zice că e Iisus. Adică, cine va arăta încălcarea legii după ce va veni Iisus? Corect? De fapt, Iisus în Ioan zice ceva, voi trimite un alt mângâietor care va face trei lucruri. Primul dintre ele, știți care este? Va dovedi lumea de ce? De păcat. Adică când te duci la evanghelizare, nu trebuie să zici, porunca numărul 1 zice asta, porunca numărul 2 zice asta, porunca numărul 3 zice lucrul ăsta. Nu trebuie să faci lucrul ăsta. Nu! Trebuie să-i vorbești despre Iisus. Hai să spun ce spune Iisus. Dar dacă zic din start despre Iisus, nu o să mai mă agreze, nu o să mai mă iubească, serios. Cine zice lucrul ăsta? Strategiile misionare și evanghelistice spun lucrul ăsta. Ok? Adică contează mai mult lucrul ăla decât ce zice Biblia, nu? Știți ce e ciudat? Că neamurile nici măcar nu sunt sub porunca numărul 1, porunca numărul 2, porunca numărul 3. Niciodată în noul legământ poruncile și lucrurile pe care le avem enumerate ca fiind parte a legii lui Hristos nu sunt numerotate. Nu zice, asta e poruncă 1, 5, 8, 10, 13, 14, 20. Nu zice niciodată asta. Aia e legea lui Hristos. Legea Duhului de viață. Și știi ce e frumos la legea Duhului de viață, la legea lui Hristos? Că tot timpul e mai mult decât scrie. Asta e un lucru pentru o altă ocazie. Ok? Tocmai pentru că Duhul Dumnezeu lucrează proaspăt în noi. Nu este calitera, da? Cum era legea lui Moise. Dar e o altă discuție asta. V-am zis că am studiat despre lege. Era normal să ajung la mai multe concluzii decât le-am avut înainte. Hai să poposim înapoi la textul nostru. Și al doilea aspect este că legea era ce? Un tutore. Da? Ce înseamnă tutore? Și Platon vorbește despre asta. Sunt mai mulți scriitori greci în perioada aceea care vorbesc despre un obicei care era foarte comun în perioada aceea. Era o familie care era foarte bogată și angaja un tutore și tutorele făcea aproape totul cu copilul acela. El îl ducea la școală, după aceea petrecea timp cu el după școală, îl învățau principii de viață. Asta făcea tutorele. Scriptura zice că legea a funcționat ca un tutore până când a venit credința sau până când a venit Iisus. Îmi place că Pavel vorbește atât din punct de vedere istoric până a venit Iisus, cât și din punct de vedere personal pentru noi până când a venit credința. Pentru că după ce vine credința, credinciosul noului legământ nu se mai așează sub legea mozaică. Okay? Uitați-vă în text. Spune... Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Și versetul ăsta 23 are foarte multă putere, dar nu ne oprim la el. Astfel, această închidere, erau închiși, da? Dar e o altă discuție. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos. E o traducere greșită spre Hristos. De fapt, în greacă, termenul care este aici este același termen. De fapt, este o nuanță diferită, dar e aceeași rădăcină. Până când, da? Din versetul 19. Spune, a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii. Până când, da? Același termen, doar o singură literă diferă între cele două în greacă, dar e aceeași rădăcină. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru până când Hristos. Și e foarte important acest până când. Deși la noi și conjuncțiile și prepozițiile nu avem prepoziții temporale. Însă în greacă există prepoziție temporală și aceasta este o prepoziție temporală tocmai pentru că introduce un aspect legat de timp. Și care e aspectul? Că ceva funcționează până când vine altcineva. Ok? Și e foarte important, e o discuție foarte importantă. Calvin a interpretat greșit versetul acesta pentru că a interpretat greșit acest spre. Și a zis, legea ne-a dus cumva la Hristos și încă suntem sub legea. Adică ne-a dus la Hristos, dar e și Hristos și legea. Da? Și el zice, din cauza aceasta există o utilizare a legii în viața credinciosului. Asta zice Calvin. Da? Însă, textul arată foarte clar că legea și paza ei și administrația ei și autoritatea ei a fost până în momentul în care a venit Iisus, sămânța. Pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință, versetul 24, dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub acest tutore. Nu mai suntem sub autoritatea lui, nu mai suntem sub paza lui, nu mai suntem sub îndrumarea lui, pentru că acum credinciosul noului legământ este sub îndrumarea cui? Lui Iisus. Explicit prin Duhul Sfânt. Ok? Deci, sunt două concluzii aici. 3-4. După aceea intră în capitolul 4 și discută particular cu privire la moștenire atât pentru evreu, care era considerat un copil, pentru că făcea parte din poporul lui Dumnezeu, cât și pentru cel care făcea parte dintre neamuri. Și știți ce e interesant în textul ăsta? Cei care a studiat împreună aici, Galaten, vă aduceți aminte de aspectul ăsta? Dacă nu, poate merge și mai vizitați din nou site-ul și ascultați din nou predica. Pavel plasează aici în capitolul 4, pe evrei îi plasează sub legea mozaică, iar pe neamuri le plasează sub principiile lumii. Uitați-vă în versetul 3. Astfel și noi când eram copii eram sub sclavia principiilor lumii. Sunt două aspecte diferite, nu sunt aceleași aspecte. Lucrul pe care îl vezi și în Coloseni capitolul 2. În Coloseni capitolul 2, iarăși, Pavel vorbește despre ambele. Vorbește atât despre iudaizatori care veneau și spuneau bisericii să se întoarcă sub legea mozaică, cât și despre principiile lumii sau filozofiile lumii, dar sunt contrastante, sunt în antiteză, nu sunt una și aceeași chestie. Tocmai pentru că evreii erau plasați sub legea mozaică, iar neamurile erau plasate sub principiile lumii. Neamurile niciodată nu au fost plasate sub legea mozaică. Legea mozaică a fost dată strict doar pentru națiunea Israel, pentru că a constituit constituția înființării acestei națiuni. Dacă citești Deuteronom capitolul 5 cu foarte mare atenție, versetele 2 și 3, vezi lucrul acesta. Acesta e legământul pe care îl închei cu voi, nu cu părinții voștri dinainte, cu voi. Da? Și după aceea și în Ieremia și mai sunt și alte pasaje care fac referință la acest Deuteronom capitolul 5 și accentuează aspectul că legământul mozaic a fost strict un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel și de aceea legea care funcționa în acest legământ era strict pentru Israel. Da? Acum, deci două lucruri învățăm despre această temă a moștenirii în Galateni 3 și 4. Primul, moștenirea ține de promisiunea făcută lui Avram, nu de lege, 3:18, și B, moștenitorii sunt și evrei și neamurile, 4:7. Astfel, dar tu nu mai ești sclav, ci fiu, dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Ascultați, ăsta este un argument foarte, foarte important. Înapoi la textul nostru din Romani. Da? Spune acolo că dacă avem Duhul lui Dumnezeu, suntem fii ai lui Dumnezeu, iar dacă suntem fii, versetul 17, suntem și moștenitori. Ascultați, știu că lucrul ăsta, aproape nimeni nu vorbește despre el în lumea evanghelică, foarte puțini oameni. Se pomenește, suntem moștenitorul Dumnezeu, dar foarte puțin explică toate conceptele astea. Însă Pavel subliniază că e un aspect foarte important ăsta, că suntem moștenitori al lui Dumnezeu. Okay? Poate a trecut prea mult timp de la înființarea bisericii și din cauza asta nu mai ne pasă așa de mult că suntem moștenitori, aia e ceva de la sine, suntem moștenitori așa. Însă atunci, la începutul bisericii, în contextul acela care clocotea de iudaizator și de toată aceea întoarcere la iudaism, biserica era foarte, foarte revășită de aceste lucruri. Și se poate ca acesta să fie motivul pentru care Pavel tot timpul să puncteze aspectul ăsta, că dacă aveți Duhul și sunteți fii, sunteți și moștenitori. Nu doar evrei sunt moștenitori, și noi suntem moștenitori. Da? Efeseni, capitolul 2, noi și evrei suntem una în Iisus. Okay? Și asta... și întrebarea care se naște din acest verset 17 și la care Pavel va răspunde în 9, 10, 11 este, adică dacă ești evreu, nu ești direct moștenitor? Okay? Și rețineți întrebarea asta, dacă vă puteți scrie, scrieți-vă. Adică dacă ești evreu, nu ești direct moștenitor, pentru că capitolele 90 și 11 vor răspunde la această întrebare. Acum, să ne întoarcem la textul nostru din Roman. De la 18 până la 39, mi s-a terminat bateria la ceasă. Norocul vostru. Funcționează aproape ca o... îmi place foarte mult Pavel, îmi place, îl ador pe Pavel. Scrierile lui. De-abia aștept să-l întâlnesc, să-l îmbrățișez și să zic, frate Pavel, mulțumesc frumos pentru toată moștenirea asta care ne-ai lăsat-o. Și bineînțeles, după aceea să mă duc la Iisus și să zic, Doamne Iisuse, mulțumesc că l-ai convertit pe Pavel pe drumul Damascului. Cel mai mare persecutor de biserică. În fine, dar harul Domnului e minunat. Și faci o pauză aici. Ascultați, Pavel e om, gândește. Și zice, ok, înseamnă că dacă sunt moștenitor al lui Dumnezeu, gata, adică... El zice, nu, există suferință. Există suferință. Și creația suferă, nu auzi cum geme? Cauza păcatului. Există o suferință în noi. Da, am vorbit despre această luptă cu natura păcătoasă și... tot ce se întâmplă în jurul noi, în jurul nostru, sunt situații dificile. Dar el zice, în mijlocul acestor lucruri există speranță. Ok? Și în partea aceasta a capitolului 8, înainte să răspundă la întrebarea aceea pe care o auzi că se ridică din declarația pe care el o face în versetul 17, scrie despre această speranță a glorificării moștenitorilor. Și mă bucur tare mult că Pavel a făcut lucrul ăsta și că Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit în felul ăsta. Pentru că noi toți ne putem identifica. Noi toți avem relații care nu funcționează. Noi toți suntem persecutați. Noi toți trecem prin lucruri dificile în viață. Ispite care parcă au tăbărât cu toate, s-au vorbit, măi, știi cum, stau la colțul străzii, se întâlnesc și vorbesc și bârfesc despre noi și pun la cale tot felul de lucruri și ispitele alea, măi, nu știu, când sunt așa multe, parcă mă doboară, știi? În fine, le-am personificat puțin. Dar noi toți ne luptăm cu foarte multe lucruri. Există și victorii și când există victorii, suntem atât de mândri de reușitele noastre, în loc să fim mândri de harul Domnului, dar în fine. Dar sunt atât de multe eșecuri pe care le trăim. Și Pavel știe lucrul ăsta. Pavel știe că viața pe pământul acesta, până în momentul proslăvirii sau glorificării, e o viață dificilă. În natura asta. În natura asta căzută. Și îmi place foarte mult cum prezintă el aspectul, realmente perspectiva completă a acestei suferințe. El zice, nu suferi de unul singur. În primul rând, zice, chiar și creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor Dumnezeu. Îmi place mult expresia asta. Întrucât creația a fost supusă de deșertăciunii, nu pentru că a vrut ea, involuntar, ci datorită celui ce, adică nu voluntară, ci datorită celui ce a supus-o. În nădejdea că și creația, natura însăși va fi liberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Noi știm concluzia că până acum întreaga creație geme și suferă durerile nașterii. Vă aduceți aminte despre ce e vorba când se vorbește despre durerile nașterii? Venirea lui Iisus. Vă aduceți aminte în Matei predicile mele pe care le-am ținut din ultima predică din Matei? Au fost 5 predici în Matei pe care Iisus le-a ținut. Vă aduceți aminte? Ultima dintre ele este pe muntele măslinilor! Reveniți peste predici, eu revin din când în când. Le mai citesc încă o dată, le mai reiau. În 5 predici în Matei, ultima dintre ele, toate sunt pe munți. Ultima dintre ele este pe muntele măslinilor. 2 capitole și vorbește despre vremurile din urmă. Și el zice acolo durerile nașterii. Și asta este limbajul pe care după aceea îl folosesc autorii Noului Testament. Și creația așteaptă adventul. Așteaptă să vină Iisus. Durerile nașterii se întâmplă în perioada aceasta a adventurilor sau între adventuri. Și avem natura care speră de la 19 la 22, iar apoi de la 23 la 25 îi regăsim pe credincioșii vitejii noului legământ. Ascultați, zice în versetul 23. Și nu numai ea, ci și noi înșine, care avem primul rod, adică Duhul, gemem în noi, nu facem gem în sensul în care gemem în noi înșine așteptând înfierea. Ascultați, înfierea aici nu este aceeași înfiere care este în versetul 15, da? Nu e aceeași înfiere. Acolo zice, fiindcă voi n-ați primit un duc de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm. Ok? Deci suntem înfiați. Aici spune că așteptăm înfierea. Ok? Adică ce înseamnă înfierea aici? Virgulă, răscumpărarea trupurilor noastre. Răscumpărarea trupurilor noastre, poți să pui semnul egal între răscumpărarea trupurilor noastre și înfierea de aici. El explică despre ce vorbește înfiere. Ascultați, ce vă spuneam eu? Mântuirea este momentul convertirii, mântuirea este momentul sfințirii și mântuirea este momentul glorificării. Toate reprezintă în gândirea Scripturii mântuire. Și de aceea unii ajung la concluzii greșite cu privire, pierderea mântuirii, pentru că de fapt nici nu-și explică termenii Scripturii bine. Ok? Mântuirea, zic că este în momentul în care te întâlnești cu Iisus. Da, corect, dar mântuirea, aceeași mântuire este și în momentul convertirii. Că există mai multe aspecte ale mântuirii, asta e, da, e adevărat, există mai multe aspecte ale înfierii. Există înfierea când Duhul Dumnezeu vine și te locuiește și te face să spui Tată și există înfierea în momentul în care pleci din trupul ăsta. Și ești răscumpărat de el. Scriptura gândește în felul ăsta. Că gândește în felul deja și nu încă, da? Ea este o scriere, o numesc teologie escatologică, în sensul în care îl vede pe Iisus în toate nuanțele ei implicate. Așa. Suntem mântuiți și așteptăm să fim mântuiți. În timp ce suntem mântuiți. Ești mântuit de ce? Ești mântuit de natura ta păcătoasă. Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine și te mântuiește, în sensul în care te sfințește. Da? Ok. Mie îmi place foarte mult chestia asta. Ascultați, moștenitorii speră. dar moștenitorii au niște slăbiciuni. Corect? Adică dacă nu credeți lucrul ăsta, uitați-vă la voi, vă zic eu. Okay? Eu mă uit la mine, nu mă uit la voi. Deși uneori îmi vine să mă uit și la voi, dar mă răzgândesc și zic, uită-te la tine. Și Pavel iarăși știe lucrul ăsta și zice, în același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră pentru că noi nu știm cum ar trebui să ne rugăm. Okay? Unii zic, creația speră, noi sperăm, Duhul speră. Okay? Eu sunt de acord cu Schreiner, cred că mai degrabă Pavel vrea să zică, creația speră, noi sperăm, creația face lucrul ăsta involuntar și depinde de noi și el arată lucrul ăsta în text. Dar noi suntem slabi și depindem de cine? De Duhul lui Dumnezeu. Ok? Cred că în felul ăsta gândește Pavel și sunt de acord cu Schreiner aici. El nu vrea să spună că a și Duhul speră. Dar abia așteaptă și el geme. Uite, vezi că scrie că geme. Ok? Ok? Dar nu cred că vrea în felul ăsta să descrie că Duhul așteaptă glorificarea, ci că Duhul ne ajută pe noi în slăbiciunile pe care le avem. Creația ne așteaptă pe noi să se întâmple lucrul ăsta, săraca creație nu poate să facă absolut nimic decât să zică haideți mai repede, știi că... Da? Dar noi avem nevoie de Duhul Sfânt și El spune pentru că noi știm cum ar trebui să... Nu știm cum trebuie să ne rugăm, Duhul mișlocește cu suspine nerostite, ce frumos zice. Însă cel care cercetează inimile cunoaște care e gândirea Duhului, adică Tatăl. Pentru aceasta mijlocește, pentru sfinți, potrivit cu ce? Cu voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu, care este legea lui Hristos, se împlinește în cel credincios. Ok? El nu trebuie să facă nimic, cum făceau cei în vechime, în vechiul legământ, ci ea se împlinește prin Duhul lui Dumnezeu în el. Și ascultați care sunt bazele acestei speranțe. 28-29. Planul lui Dumnezeu este baza speranței noastre. Și a doua bază a speranței noastre este dragostea lui Hristos. Acestea sunt. Îndeajuns, ce ziceți? Mai ar trebui altceva? Cam puțin, nu? Două, cam mult. Planul lui Dumnezeu și dragostea lui Hristos ar trebui să fie motivația speranței noastre. Când te gândești că Dumnezeu care e înțelept și bun și suveran a lucrat și lucrează în tine ca să transforme chipul lui Iisus. Și îmi place așa de mult cum el pornește de la ideea, noi știm că toate lucrează împreună. Apropo, puteți să studiați cuvântul știm. În epistola către romani apare de foarte multe ori, să știți. Foarte interesant. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și a celor ce sunt chemați în conformitate cu cine? Cu planul său. De cine depinde chemarea? De cine depinde ce se întâmplă în viața unui om? Planul lui Dumnezeu. Toate lucrurile se întâmplă în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Sigur nu se întâmplă cu alegerea omului, adică Dumnezeu nu își face planul lui după ce zice și după ce o să aleagă omul? Adică Dumnezeu în preștiința lui, care știe toate lucrurile, nu cumva a ales el și a hotărât lucrurile în funcție de ce știa că cu tare și cu tare o să facă? Ar mai sta versetul ăsta, frați și surori, în picioare? Dacă zice că în conformitate cu planul său. Adică Isaia prevede lucrul ăsta și zice, dar ai fost tu acolo când Dumnezeu s-a gândit cum să facă lucrurile? Și bineînțeles, știu că vorbește despre lucruri materiale acolo. Dar noi suntem haioși. Când e vorba de discuții spirituale, zicem o chestie, când e vorba de discuții materiale, zicem altă chestie. Știi? Adică noi zicem, când vine vorba despre moarte și viață, da, Dumnezeu poate să omoare și poate să dea viață cui vrea și ne folosim de diverse texte din Vechiul Testament. După aceea când vorbim despre aspecte spirituale, spune, Dumnezeu nu poate să dea viață cum vrea El. Depinde de om. Ok, din punct de vedere material nu depinde de om, adică el poate să omoare și să dea viață cui vrea, dar din punct de vedere spiritual depinde lucrul ăsta. Și apoi când vorbim de o discuție spirituală, observați moarte și viață aici în sensul în care vorbim despre planul lui Dumnezeu care în alegere, zicem și ne folosim de un argument material, zicem nu mai merge chestia aia. Cum nu mai merge? Adică tu ziceai că merge, pe plan material merg lucrurile așa. Ascultați, Dumnezeu este independent de creația Lui. Să nu uitați niciodată lucrul ăsta. Asta îl face în primul rând Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi dependent de creația Lui, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Să nu uitați niciodată lucrul ăsta. Noi suntem creație pentru că tot timpul suntem dependenți de altcineva. Creația în textul ăsta depinde de cine? De copiii lui Dumnezeu. Ați observat? De ce? Pentru că e creație. Noi depindem de altcineva, de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu depinde de absolut nimeni, că este independent și de aceea este Dumnezeu. Și când Dumnezeu hotărăște ceva, hotărăște independent de oricine. Și El ia o hotărâre independent de oricine, pentru că așa vrea El, cum zice Pavel în Efeseni 1, după bunul lui plac. Așa vrea El. Și cine ești tu, omule, să zici, dar de ce face Dumnezeu ce vrea? Ce, n-are voie Dumnezeu să facă ce vrea? Absolut. Adică ce, eu vin la tine acasă și spun, nu, dă tabloul la jos, pune-o pe partea cealaltă, tablou, colecția aia, pune-o partea aia, deși am cumnați care vin și fac chestia asta, dar în fine, de obicei oamenii nu fac chestia asta, da? Adică nu te duci în casa cuiva și spui covorul ăla roșu, mută-l, de fapt dă-l lui vecinul, puneți un covor albastru și ascultați, vorbim despre niște chestii minore, dar lumea asta este lumea cui? A cui e lumea asta? A cui e lumea asta? A lui Dumnezeu. A fost înainte ca să fie creată a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a gândit la ea. Și va fi până la ultima răsuflare a lui Dumnezeu, referind la lumea asta fizică. Ok? Și n-are Dumnezeu dreptul să facă ce vrea în lumea Lui? Ce răi suntem! Și ce rău este omul! Iar cealaltă bază este dragostea lui Hristos, care ne copleșește. Nu? Mergeți acasă și citiți o dată și încă o dată și încă o dată versetele astea. Frați și surori, nimeni nu ne poate despărți dragostea lui Hristos. Nimeni. Nici măcar lipsa ta de interes pentru lucrurile spirituale nu te poate despărți de dragoste. Cum, dar nu mă pot eu despărți de dragostea lui Hristos? Acolo zice nimeni și nimic, dar nu zice că tu nu te poți despărți de dragostea lui Hristos. Serios? Adică tu ești un nimeni? Asta vrei să îmi zici? Da, știam lucrul ăsta, dar nu trebuie să mai mi-l zici încă o dată. Absolut nimeni. De ce? 8:1. Pentru că nu există nicio condamnare pentru cel pe care Duhul lui Dumnezeu îl transformă. Și în care este evidentă lucrarea Duhului, care este Fiul lui Dumnezeu și care mai presus de orice este moștenitorul lui Dumnezeu. Împreună cu Iisus, a tuturor lucrurilor. Asta este perspectiva Scripturii cu privire la viața ta și la viața mea. Asta înseamnă că săptămâna asta și săptămâna viitoare și luna viitoare și anul viitor și peste 2 ani ai îndeajuns resurse că să trăiești bucuros și împlinit în Iisus pentru totdeauna. Și când ești dezamăgit de fratele și de sora și de chestia aia și de chestia aia și că nu se predică cum vreau eu și că e prea lung și că bate toba prea nu știu cum și că mă enervează colegii și că nu-mi găsesc slujba pe care vreau și că m-am îngrășat și că am slăbit și că am pierdut prea multă apă și că orice lucru care ți-ar trece prin minte, gândește-te la lucrul ăsta și la mesajul ăsta. Că dragostea lui Dumnezeu este suficientă ca să te facă entuziasmat și bucuros și împlinit că ești fica lui și nu doar fica lui. Că ai un act de moștenire pe care sunt trecute cel puțin două nume. Al tău și al lui Iisus. Stăți împreună cu moștenitorul.